Qulqullina mana keessaa eeguun akkamitti dhukkubeerraa nu eega? Maatiin mana tokko keessa jiraatan waan walitti dhihaataniif jarmis ta'e dhukkuba adda addaa walirraa dabarsuuf salphaadha. Maatiin tokko dhukkuba ofirraa ittisuuf wanti gochuu qabu meeshaawwan nyaata bilcheessuuf itti fayyadaman hunda seeraan qulqulleessuu fi bishaan qulqulluu ta'e fayyadamuu, akkasumas aduu keessa akka godhu. Sababni isaas jarmiiwwan dhukkuba fidan ho'a aduutiin du'uu danda'u. Bakka jireenyaa, bakka taa'umsaa, lafaa fi girgirsa seeraan qulqulleessuu, ansoolaa ciisichaa aduu jala baasuun jarmii ajjeesuu, lafa irratti tufuu dhaabuu, yeroo haxxifatanii fi qofaan afaanii fi funyaan dhoksuu yookiin huccuu irratti uffisuu, yoo danda'ame achiin booda harka dhiqachuu, bakka namni itti qulqullaa'u qopheessuu, daa'imman bakka arganitti akka hin qulqulloofne gorsuu.